Cred că am înțeles bine care este tema epistolelor lui Pavel către Timotei. Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-un cuget bun, dintr-o credință neprefăcută. Unde scrie asta? 1 Timotei 1:5, așa? Ok, deci înțelegem că ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o. Dar ați putea să-mi spuneți unde se duce? Dacă ea vine, după părerea mea, și cred că și după părerea voastră, dragostea nu este pentru ca să ne satisfacem noi, ca să ne iubim pe noi, pentru că oricum suntem egoiști, ca să ne fie bine nouă, ca să ne satisfacem noi, ci dragostea care vine trebuie dată. Cui trebuie dată? Domnul Iisus spune, toată legea și prorocii este prinsă în această poruncă, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot ce ești tu. Deci dragostea care trebuie să vină dintr-o inimă curată, dintr-o credință neprefăcută, dintr-un cuget bun, trebuie să se îndrepte spre Dumnezeu. Și asta este un lucru bun pe care l-am învățat și care cred că toată săptămâna am învățat cum să-L iubim mai mult pe Dumnezeu, cum să iubim Scriptura, cum să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Dar nu numai atât. Domnul Iisus spunea să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Atunci când ajungi să iubești pe aproapele tău, și așa cum spunea fratele Iosif, în asta intră toată lumea, și pe cei ce sunt prieteni, dragi, pe care îi poți să iubești, dar și pe dușmani. Atunci împlinești această dragoste și această menire pe care o avem fiecare. Eu cred că fiecare dintre noi trebuie să urmărim o maturitate spirituală, o maturizare spirituală, un proces de maturizare. Cred că întreaga Scriptură vorbește despre faptul cum să creștem totdeauna, cum să ne dezbrăcăm de ce e rău, să ne îmbrăcăm cu ce e bine, să creștem. De fapt, o să vedeți că și Pavel îl numește pe Timotei într-un anumit fel, copilul meu. Aș vrea să vorbesc în după masa aceasta despre cum putem să fim maturi. Și pentru aceasta aș vrea să citesc din 2 Timotei, capitolul 2, începând cu versetul 1. Dacă mă puteți ajuta cu aceste versete, pentru că ce voi face este să luăm apoi versetele, să le studiem puțin pe rând. 2 Timotei 2, de la 1 până la 10. Tu, dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează unor oameni demn de încredere, care să fie capabil să învețe și pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun soldat al lui Hristos. Niciun soldat nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să pleacă celui ce l-a scris la armată. Și cine luptă la jocuri nu primește cununa învingătorului dacă nu se luptă după reguli. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Înțelege ce spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos din sămânța lui David, înviat din morți după Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de lege. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. De aceea rabd totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să primească mântuirea care este în Hristos Iisus împreună cu gloria eternă. Aici este secretul pe care Pavel vrea să-l spună lui Timotei și pe care de fapt îl preia, de fapt l-a preluat de la Domnul Iisus, din Marea Trimitere. Când Domnul Iisus a plecat de la ucenici, cuvintele pe care le-a lăsat el a fost: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Știți unde e asta? Matei 28. Haideți să o citim ca să nu greșim. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să împlinească tot ce v-a poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Vreau să vă spun un lucru. Am constatat acum de curând, chiar în timp ce studiam acest pasaj, că maturitatea mea ca și bărbat, ca și om, n-a fost nici atunci când am împlinit 18 ani, când am luat majoratul, când am terminat liceul. N-a fost nici atunci când am terminat armata, pe la 20 de ani. N-a fost nici atunci când m-am căsătorit, la 21 de ani. Ci a fost la 23 de ani, când m-am văzut cu un prunc în mână, cu fetița noastră, cu fata noastră, Dora, care, când am venit de la maternitate cu ea în mână, mi-am dat seama de responsabilitatea pe care o am de acum încolo. Să mă îngrijesc de încă un suflet, nu numai de mine sau de soția mea sau de familia noastră, ci de un prunc mic, neputincios, care trebuie să mănânce, trebuie schimbat, trebuie să doarmă și trebuie să am grijă de el ca să ajungă mare. Și de-abia atunci mi-am dat seama ce înseamnă să fii responsabil de a avea grijă de cei care sunt slabi sau pe cei pe care ți-a dat Domnul. Consider că devii matur spiritual când înțelegi lucrul acesta, că Dumnezeu nu te-a salvat numai, nu te-a născut din nou, nu a venit pe pământ ca să moară în locul tău, ca să-ți dea viața veșnică, să te ducă în rai. Și când înțelegi că Dumnezeu te-a creat cu un scop ca să te transforme, să te facă după chipul lui Dumnezeu. Și transformarea asta nu este doar pentru tine. Nu este doar ca să fii tu în cer desăvârșit. Ci este ca ceea ce alții ți-au transmis, ceea ce Dumnezeu a pus în tine, să poți transmite și altora. Unul din biletele care au venit și care mi-au fost înmânate mie, și acum îl țin în pormoneu ca să mi-aduc aminte de el, a fost: ce fac? Am un dar și nu știu ce să fac cu el. Cei care sunt acasă nu mă înțeleg. Cum aș putea să-mi pun în aplicare darul pe care l-am? E o întrebare matură. O întrebare pe care cred că mulți dintre voi vă puneți. De ce sunt eu aici? De ce m-am născut în vremurile acestea? Care este rostul vieții mele? Cred că aceste întrebări v-au trecut prin cap unora. Și altora chiar acum vă gândiți, vă frământați cu ele. Dumnezeu are un plan cu fiecare, nu numai de mântuire, de salvare, ci un plan de transformare a noastră, de maturizare a noastră. Acest plan se împlinește când începem să ne multiplicăm. Așa cum eu m-am văzut cu copilul meu în brațe și mi-am dat seama de responsabilitatea pe care o am, așa și noi fiecare. Trebuie să ajungem la punctul în care trebuie să nu ne mai gândim la noi, ci la aproapele nostru. De aici începe creșterea sau maturitatea spirituală. Și de aici trebuie să vedem cum creștem ca să putem să fim destoinici pentru orice lucrare bună. De aceea, dacă ne uităm la primul verset din 2 Timotei 2, începe așa: dar tu, copilul meu. Dar tu este ca un fel de legătură cu tot ce a fost înainte, în capitolul 1, în care Pavel vorbește despre câteva lucruri. Despre credința neprefăcută în 1 cu 5, despre darul lui Dumnezeu care ți s-a dat și care trebuie înflăcărat, 1 cu 6, despre faptul că ni s-a dat sau i s-a dat un duh de putere, de dragoste, de înțelepciune, despre faptul că a primit o chemare sfântă, 1 cu 9, despre faptul că Scriptura este învățătura sănătoasă și dreptarul tuturor lucrurilor, 1 cu 13, și despre faptul că Timotei, lucrul acela bun care ți s-a încredințat, trebuie să-l pui în valoare. Dar tu, și acum începe pasajul nostru, după ce ai cunoscut toate aceste lucruri, tu, copilul meu. E interesant cum începe Pavel ambele epistole. El spune: adevăratul meu copil în credință, Timotei, în 1 Timotei 1 cu 2. Iar în 2 Timotei 2, 1 cu 2 spune: copilul meu prea iubit. Pentru Pavel, Timotei era un copil. Nu numai un copil tânăr, nu numai un copil care a crescut pe lângă el, ci un copil spiritual, un copil pe care l-a luat, probabil din pruncie, văzându-l în familia în care s-a născut și l-a luat ca și ucenic al său. Pavel a înțeles ce înseamnă multiplicarea spirituală. A înțeles responsabilitatea de a aduce Evanghelia la alții. A înțeles faptul că trebuie să meargă să planteze biserici, să vestească Evanghelia la neamuri. A înțeles toate acestea, dar felul în care a făcut-o, a făcut-o formând oameni, multiplicându-se pe sine. De aceea e foarte important când ne uităm la Pavel să vedem cine este el, cum este un lider și mai înainte de asta să vedem cum se raportează un lider la ucenicul său. Cum spunea fratele Liviu, fiecare Pavel are nevoie de un Timotei și fiecare Timotei are nevoie de un Pavel. Aș vrea să vă întrebați fiecare personal, cum ești chemat, cum ești numit, cum ești apelat de către părintele tău spiritual, de către păstorul tău, de către liderul tău de tineret, de către cei care sunt în preajma ta și sunt părinții tăi spirituali. Poate să-ți spună, hei copile, te superi că-ți spune copile? Sau ai un alt nume cu care te răsfață sau cu care râde de tine? Mai mult decât atât, cum îți numești tu păstorul sau părintele spiritual? Să știți că lucrând cu tineri, am auzit multe glume pe care le făceau pe seama păstorilor. Glume care de multe ori ieșeau din slăbiciunile lor, dar alte ori din respect față de ei. N-am să uit niciodată cum îl numeau pe fratele Cure, Taica Cure. Taica Cure. Era un tată pentru mulți. Cred că fratele Iosif poate să vă spună multe experiențe pe care le-a avut cu dânsul. Pentru că a fost ca un părinte pentru mulți din generația fratelui Iosif și după dânsul. Sau alte nume pe care le-am auzit de oameni respectabili, oameni care au avut un nume, un alint, așa, în care îți dădeai seama că era un om deosebit. Cum vă numiți voi, păstorii? Cum vă numiți voi, între voi chiar? În biserica din Brașov am auzit foarte multe nume pe care și le spuneau unii altora. Chiar și bisericii. La un moment dat, când lucrarea era mai tensionată, mai seacă, am auzit că biserica era numită cripta. Da. Vreau să vă spun un alt lucru care nu-mi face cinste. Ca să înțelegeți durerea mea față de un lucru care s-a întâmplat. Unii tineri dintr-o generație anume, mai mică, cu care nu am lucrat direct, am avut generații de tineri. Eu am lucrat cu generația lui Cătălin, care e aici și face poze. Generația următoare de tineri, care au avut și ei lideri, erau foarte buclucași. Făceau tot felul de pantomime, pe seama păstorilor, pe seama orei de tineret, pe seama bisericii. Mi-am dat seama că e modul lor de a se exprima. Am devenit păstor în 1999 și m-am ocupat mai mult de biserică și am stat mai mult în anvonul bisericii. Și am aflat de-abia după vreo 5 ani de zile că porecla mea era Adi de la anvon. M-am supărat, m-am întristat, dar mi-am dat seama de durerea pe care o aveau tinerii aceia, că nu mai eram alături de ei, că mi-am petrecut mai mult timp la anvon, în loc să stau mai mult cu ei. Lăsasem pe altcineva la ora de tineret, eram implicat în multe alte lucruri și mă vedeau numai la anvon. Și mi-a părut rău și m-am pocăit. M-au ajutat să-mi deschid ochii, ca să-mi dau seama că trebuie să mă apropii, să mă cobor de la anvon. Și Dumnezeu m-a ajutat. Anul acesta, în februarie, m-am coborât. M-au ajutat alții, dar știu că e mâna lui Dumnezeu. Și sunt bucuros că pot să fiu cu tineri ca și voi. Pentru că Dumnezeu, când m-a mântuit, a schimbat radical viața mea dintr-un copil egoist, dintr-un om care nu se gândea decât la el, timid, închis în sine, la un om care a început să se uite în jurul lui, la alții. A văzut nevoile altora și a început să se implice. Am început să mă implic în biserică. După ce m-am botezat, primul lucru care am vrut să-l fac a fost să mă duc să slujesc pe cei mai mici decât mine. Și am intrat în lucrarea cu copiii. Apoi Dumnezeu a adus vremuri când m-a pus peste tineri, să lucrez cu tinerii. Și a rămas această pasiune a mea pentru lucrarea cu tineretul. Dar pentru că a schimbat Dumnezeu viața mea. Eu, când mă uit în urmă la felul în care am crescut, la felul meu de a fi, să știți că întotdeauna mă uit și văd un alt om. E minunea lui Dumnezeu. Este transformarea pe care l-a făcut-o. Și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a arătat locul în care mă poate folosi. Așa și Pavel cu Timotei. Pavel își numea copilul un drag deosebit. De aceea i-a scris două epistole. De aceea spune în ambele, vreau să vii la mine, vreau să-mi aduci, vreau să fiu cu tine. În alte epistole am să vi-l trimit pe Timotei, cel care a rămas singur credincios față de mine. Sunteți voi într-o relație cu un părinte spiritual? Aveți nevoie de lucrul acesta. Dacă vă întoarceți înapoi, răspuns la întrebarea pe care am primit-o este să vă căutați, dacă nu aveți, un Pavel. Indiferent că ești lider de tineret, poate sunteți păstori, poate sunteți misionari, avem cu toții nevoie de un Pavel. Avem nevoie de cineva care să se îngrijească de nevoile noastre, așa cum se îngrija Pavel de Timotei. De aceea căutați-vă în primul rând un astfel de om. Poate că este puțin mai mare decât voi, poate că este cu un pas înaintea voastră mai matur în Hristos. Important este să vă primească și să vă accepte ca să intrați într-o relație. Pentru că ceea ce s-a întâmplat și ceea ce a creat această legătură între Pavel și Timotei era această relație, legătură spirituală. Dar nu uitați că pe lângă un tată spiritual, un părinte spiritual, un mentor, fiecare dintre noi avem un tată. Avem Duhul lui Dumnezeu în noi care ne învață să strigăm Ava, adică Tată. Dacă ai nevoie de ceva și nu-ți găsești sau nu ți-ai găsit încă acel părinte spiritual, nu uita că ai un tată, un tătic, care este chiar Dumnezeu, care este creatorul Universului și care se îngrijește de tine. Spun lucrul acesta pentru că în contextul în care am trăit eu, în biserica în care am crescut eu, n-am găsit, când eram de vârsta voastră, pe cineva care să-mi fie părinte spiritual. Dar am avut o dorință deosebită de a fi după voia lui Dumnezeu, de a găsi planul lui pentru mine, de a mă echipa, de a lucra după cum vrea Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a dat apoi oameni care nici nu m-am așteptat. Oameni din afara bisericii, oameni care au venit din afara țării și care s-au implicat în creșterea mea spirituală. Am intrat în lucrarea cu Campus Crusade for Christ, Alege Viața, pe vremea aceea nu era Alege Viața. Și așa am intrat în procesul de ucenicizare și de maturizare. Dar vreau să vă spun că cu toate că doream lucrul acesta să cresc, cu toate că doream să slujesc, de-abia după 4 ani și jumătate de implicare în programele acestea ale lor, mi-am dat seama, conștient de faptul că trebuie să mă multiplic, că scopul pe care îl are Dumnezeu cu mine este să mă multiplic, să fac ucenici, să merg și să-i ajut pe alții. Și tu, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Acesta e harul lui Dumnezeu, să intrăm într-o relație cu Dumnezeu și într-o relație cu Iisus Hristos, Cel care este lângă noi și Cel care, așa cum spunea Radu când a vorbit, Radu Câmpianu, harul este un dar nemeritat, este o binecuvântare. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori? Încredințează la oameni de încredere, la oameni demni de încredere, care să fie capabili să învețe și pe alții. Țin minte că versetul acesta a fost unul din primele versete memorate de mine, cei de la campus. Și el era pentru noi un motou. Făceam evangelizare, mergeam și făceam evangelizare între studenți, între elevi. Și acest lucru era pentru noi ca un etalon. Și ce ai auzit de la mine, în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să dea mai departe. 4 generații. Generația lui Pavel, generația lui Timotei cu mulțimile, generația oameni de încredere, alții. 4 generații. Cum să facem lucrul acesta? Ce ai auzit de la mine? Am spus mai înainte că ne vom uita puțin la Pavel. Dacă ne uităm la 2 Timotei 3, 10 și 11, el spune așa: tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, persecuțiile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia, în Listra. Știi ce persecuții am răbdat și totuși Domnul m-a scăpat din toate. Timotei, tu mă știi pe mine. Ceea ce ai auzit de la mine, ceea ce ai văzut la mine, ceea ce știi despre mine, ceea ce ai urmărit îndeaproape, din învățătura mea, din purtarea mea, din ceea ce sunt eu și din ceea ce mi s-a întâmplat mie, din felul în care am reacționat în anumite situații, în prigoană, acele lucruri vreau să ți le transmit ție. Suntem aici pentru că oamenii care au venit în fața voastră vor să se multiplice în voi, vor să vă transmită ce au primit și ei de la alții și ceea ce vrem să transmiteți și voi mai departe la alții. Dar ca să poți face lucrul acesta, în primul rând trebuie să fii, nu să faci. De aceea Pavel când spune aici, ai urmărit îndeaproape cum sunt eu. Și epistola și întreaga scriptură, dar epistola întreagă vorbește despre cum să fie omului Dumnezeu. Apoi, după ce învățăm cum să fim, ce să facem. Și interesant că Pavel amintește lui Timotei despre experiențele lui din Antiohia, din Iconia și din Listra. Se pare că astea au fost cele mai tragice, cele mai dureroase amintiri, experiențe a lui Pavel. Pavel a fost în Antiohia, a mers și a propovăduit Evanghelia. Acolo, iudeii, când au auzit că vorbește despre Iisus Hristos, învățătură nouă, l-au dat afară. S-a dus în Iconia. Acolo, iudeii au ațățat pe neamuri să îl dea afară. Bine, istoria este mai lungă, citiți în Fapte. Dar apoi s-a dus la Listra, crezând că acolo va scăpa, și s-au adunat din Antiohia și din Iconia și au venit cu toții la Listra și știți ce au făcut? Au aruncat cu pietre în el. Și se pare că l-au doborât. Biblia spune că arăta ca și mort. Și l-au scos afară, pentru că asta era în mijlocul cetății. L-au scos afară, l-au tărât afară pe Pavel, așa probabil inconștient cum era. Și în momentul în care au venit ucenicii în jurul lui, s-au adunat ucenicii, Pavel s-a ridicat. A fost o minune. A fost mâna lui Dumnezeu care l-a scăpat. De obicei nu scapi dintr-o situație din aceasta în care se aruncă cu pietre în tine. De aceea l-au și lăsat iudeii și neamurile și femeile care își băteau joc de el să-l ducă afară și să-l abandoneze, pentru că au crezut că este mort. Acum imaginați-vă voi prin ce a trecut Pavel, prin ce au trecut ceilalți ucenici care erau în Listra. Și Pavel îi amintește lui Timotei, Timotei, până acolo am ajuns ca să fiu omorât cu pietre. Era și un lucru rușinos, dar și dureros. Și cu toate acestea a rezistat și din contră s-a bucurat că poate să vestească Evanghelia. Deci, Timotei, dacă vrei să mă urmezi, ia învățăturile mele și uite-te la experiențele prin care am trecut. Asta este istoria mea, într-un fel, spune Pavel. Uite-te la istoria mea, ca să vezi cum a lucrat Dumnezeu. Și acum vreau să vă fac o provocare. Să vă uitați la istoria voastră. Gândește-te în momentele acestea în ce familie te-ai născut. În ce situație e familia ta. În ce localitate, cât de bogat sau cât de sărat sunteți. Gândește-te cum ai crescut. Gândește-te la experiențele din copilărie. Gândește-te prin ce te-a trecut Dumnezeu. Poate că ai avut o copilărie frumoasă, liniștită, ai avut parte de o școală frumoasă, de profesori faini, poate nu. Gândește-te apoi cum a trecut școala, cum ai trecut prin școală, cât de bun ai fost în școală, cât de poate mediocru sau cât de slab au fost la unele materii. Gândește-te ce prieteni ai avut, gândește-te ce profesori ți-au fost favoriți. Gândește-te la biserica în care ești. Când ai intrat în ea? Cum ai intrat acolo? Cum l-ai cunoscut pe Hristos? Cum s-au întâmplat toate lucrurile? Dacă ai absolvit școala și lucrezi undeva, gândește-te acum în ce situație ești. Colegii tăi, munca ta, meseria pe care ți-ai ales-o. Gândește-te dacă ești căsătorit. Cum te-ai întâlnit cu soția sau soțul tău? Fă-ți puțin așa, în câteva minute, istoria ta. Și sigur îți vei aminti de anumite evenimente. O zi de naștere, un accident, poate ți-a murit cineva din familie. Poate ai absolvit o școală faină, a fost o sărbătoare deosebită. Poate ți-amintești de ziua botezului. Poate te gândești la o evanghelizare, la o misiune unde ai fost. Poate te gândești la prima ta predică sau la, poate la prima ta discuție cu un necreștin. Gândește-te la felul în care a lucrat Dumnezeu în viața ta pentru că ești tu aici, acum, în acest moment. Fiecare dintre noi avem istoria noastră. Și dacă ne uităm la istoria noastră și vedem mâna lui Dumnezeu în anumite evenimente, e bine. Pentru că Dumnezeu are un plan cu noi. Dacă poți să identifici în toate evenimentele mari din viața ta, în toate momentele, poate mai puțin importante, să identifici mâna lui Dumnezeu, pașii lui Dumnezeu care te ținea în brațe, experiențe pe care Dumnezeu le-a adus în viața ta, ai o istorie în care Dumnezeu este suveran. Și cred, sunt convins, că Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Poate că nu știm nici unul din noi cât mai durează planul, cât mai ne dă Dumnezeu de trăit. Dar uitați-vă la ceea ce a fost până acum, la felul în care a lucrat Dumnezeu, pentru că Dumnezeu v-a pus în școala Lui. Sunteți ucenicii Lui. Cred că toți cei ce sunteți aici, mântuiți, sunteți în școala Lui. Chiar dacă au fost experiențe dinainte de a-L primi pe Hristos, cred că toate lucrurile au lucrat spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, cu scopul să vă aducă la o maturizare, la un proces de maturizare. Și așa cum în viața lui Pavel, Dumnezeu a lucrat prin lucruri bune, prin lucruri rele, în 2 Corinteni 11, de la 23 la 28, spune acolo tot felul de lucruri. Am știut să fiu în belșug, am știut să fiu sărac, am știut să fiu bogat, am știut să mă bucur de evenimente deosebite, am fost în naufragiu, am fost bătut, am fost biciuit, am fost ca mort, bătut cu pietre, lovit cu pietre. Și citiți acolo istoria lui Pavel. Câți dintre noi am putea să spunem că semănăm cu istoria lui Pavel? Gândiți-vă, nu v-a dat Dumnezeu o familie în care să vă bucurați? Vremuri în care să trăim în liniște și în pace. Biserici care sunt deschise pentru lucrarea cu tineretul, pentru primirea celor din afară, pentru evangelizare, pentru creșterea spirituală a membrilor. Poate că nu toate bisericile sunt așa, dar cred că Dumnezeu vrea să facă ceva cu noi dacă biserica voastră nu este cum trebuie. Pentru că cred că sunteți aici ca Dumnezeu să vă învețe ceva, să mergeți acasă și să schimbați ceea ce Dumnezeu vrea să schimbe. Poate sunteți nemulțumiți că păstorii voștri și liderii voștri nu fac ce trebuie și nu predică ceea ce se predică aici. Poate sunteți nemulțumiți că în biserica voastră nu e nimeni care să se ocupe de tineret sau de voi. Că nu este un Pavel pentru voi. Sunteți aici ca să vă echipați voi și să vă gândiți că poate voi trebuie să fiți aceia. Poate voi trebuie să mergeți să vă echipați și să ajutați biserica să fie altfel. Nu poate, ci sigur. Cred că Dumnezeu v-a adus aici cu un scop. Nu doar să ne hrănim și să ne îmbuibăm spiritual, ci să ne echipăm pentru ca să mergem acasă cu lucrurile pe care le-am învățat, să le punem în practică atât ce cuprinde viața noastră, cât și slujirea noastră. Ce ai auzit de la mine în fața multor martori, istoria ta este de valoare. Dumnezeu te-a trecut prin o lucrare, printr-o viață deosebită. Chiar dacă nu seamănă cu acelui lat, chiar dacă nu e atât de frumoasă ca și al celuilalt. E istoria ta. Și asta este valoarea pe care o ai tu. Și ceea ce ai tu trebuie să încredințezi la alții. Acum este problema, Doamne, dar care sunt ăia? Pentru că eu sunt atât de neputincios, eu sunt atât de mic, atât de slab, atât de neechipat. După ce am auzit atâtea predici, după ce am văzut pe oamenii aceștia care au vorbit aici și când mă uit la ei, mă micșorez și mă văd și mai mic. Ce să fac eu? Dumnezeu vorbește prin Biblie. Dar Dumnezeu vorbește în multe feluri. Și în primul rând, dacă te vede vrednic ca să slujești pe alții sau să încredințezi altora, îți scoate în față oameni cu nevoi. Oameni care au nevoie de ajutorul tău. Oameni pe care te vezi capabil că poți să-i ajuți într-un fel sau în altul. Oameni care sunt gata să te asculte și să primească ceea ce le dai tu. Nu căutați oamenii bogați, că n-aveți ce să le dați. Nu căutați oamenii care cunosc mult, ci căutați-i pe cei smeriți, pe cei care sunt ascunși undeva, cei care parcă nici nu le place să-și scoată capul. Sau poate le place să scoată capul și se manifestă într-un fel deosebit de deranjant, pentru că vor să iasă în evidență. Cred că generația de astăzi este așa, gălăgioasă și diferită și îmbrăcată diferit, pentru că strigă: hei, sunt aici și sunt singur. Cum spunea Sami în zilele trecute, nu au modele. Nu e nimeni care să se apropie de el și să zică: hei, hai să te iau să te învăț eu. Hai să spun despre mine. Și nu trebuie să faci decât să îi arăți istoria ta. Să-i arăți felul în care l-ai cunoscut pe Dumnezeu și felul în care a lucrat și lucrează Dumnezeu în tine. Încredințează la oameni de încredere. Aici este o altă mare problemă. Să încredințezi la oameni de încredere. Dacă vă duceți la oameni care nu sunt de încredere, sunt de fapt oamenii care n-au nevoie de ajutor. Oamenii supra-saturați sau supra-mulțumiți de ei înșiși. Oamenii de încredere sunt oamenii care sunt gata să învețe. Și cred că voi sunteți oameni de încredere pentru că ați venit să învățați. Oamenii dispuși să se schimbe. Oamenii care primesc ceea ce sunt învățați. Oamenii apoi care dau mai departe. Aș vrea să vă uitați la oamenii aceștia din jur. Să știți că cea mai mare satisfacție a unui creștin este să se vadă multiplicat, să vadă generații venind după el, să vadă că sunt tineri sau tinere sau sunt copii sau sunt handicapați sau sunt oameni cu probleme, sunt orfani, sunt necăjiți sau sunt bătrâni, văduve și văduvi, oameni bolnavi care se îngrijesc de ei. E cea mai mare satisfacție să vezi că poți să faci ceva cu mâinile tale. Încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să ducă mai departe. Felul în care ne multiplicăm noi este să fie într-un fel în care să ducem generația a patra, la a patra sau la a treia de la noi încolo. De aceea căutați-i pe acești micuți, așa cum îi numește Iisus, care au nevoie de ajutor. De aceea Iisus s-a apropiat de copii, pentru că a văzut nevoia. Și ei au nevoie de Iisus. Apoi, ceea ce spune Pavel aici în următoarele versete, 3, 4 și 5. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș, ca un bun soldat al lui Hristos. Niciun soldat nu se încurcă cu treburile vieții, dacă vrea să placă celui care l-a înscris la armată. Prima caracteristică pe care Pavel o aduce în fața lui Timotei și în fața noastră este ia exemplul unui soldat care nu se încurcă cu treburile vieții, care este dedicat și care este gata să împlinească ceea ce îi se poruncește. Timotei, ești într-o luptă spirituală, lucrezi cu oamenii, te investești în alții, dar ceea ce faci este lupta unui soldat. Te lupți cu oameni care s-ar putea să fie inamici, dar nu te încurca cu alte lucruri. Alte lucruri le-am auzit aici care sunt. Ispitele lumii, tot felul de alte lucruri pe care le fac prietenii noștri, presiunea de grup, care vine să ne aducă tot felul de ispite și lucruri frumoase pe moment. Dacă vrei să rămâi un ostaș al lui Hristos, învățătura pe care ai avut-o aici săptămâna aceasta, caut-o să o continui mai departe și când nu ești la conferință. Caută să ai timpul tău de părtășie cu Dumnezeu. Caută să fii disciplinat, așa spune mai departe. Și cine se luptă la jocuri, nu primește cununa învingătorului dacă nu se luptă după niște reguli. Regulile sportivului sunt și regulile pe care Dumnezeu ni le spune. Hei, nu poți să crești spiritual dacă nu te hrănești. Nu poți să vorbești altora despre Hristos dacă tu nu trăiești, în primul rând. Și nu poți să ai o mărturie bună dacă viața ta nu este într-o relație cu Hristos, dacă oamenii nu-L văd pe Hristos în tine. Nu poți să faci lucrurile acestea dacă tu nu ești. De aceea, întărește-te și lucrează, luptă ca un sportiv. Al treilea lucru este plugarul, trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Nu fi leneș, fii harnic, fii perseverent. Te-ai apucat de o treabă, te-ai apucat de un lucru. Ai început timpul tău de părtășie cu Dumnezeu. Așa de greu e la început. Așa e de greu ca să te scoli dimineața la ora care ți-ai propus-o și să perseverezi. Așa de greu este să te duci la studiu. Poate la început, la grupa de studiu, e fain că te întâlnești cu tine, dar după o jumătate de an te plictisești. Și începi să întârzi și începi să mergi tot mai rar, până când te plictisești și nu te mai duci. Încearcă să fii perseverent. Și Pavel spune toate lucrurile acestea în aceste trei imagini. Soldatul, sportivul și fermierul, ca să înțelegem că e o treabă serioasă, este o muncă, este o slujbă. Este ca și cum ai avea un contract cu Dumnezeu. Dacă vrei să fii matur, dacă vrei să fii ucenicul meu, atunci trebuie să faci lucrurile acestea. Să te dedici, să nu te încurci cu alte lucruri, să ai regulile acestea și să perseverezi, să fii harnic. Să urmărești să se întâmple lucrurile acestea. Toate acestea, Timotei, înțelege ce-ți spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Asta este un verset așa care mă liniștește pe mine. Pentru că de multe ori nu știu ce să fac, nu știu de ce să mă apuc sau cum să mă apuc. Avem harul lui Dumnezeu, avem prezența lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos îți va da pricepere. Și Iacob spune, dacă n-aveți înțelepciune, cereți-o. Ei, despre această pricepere, despre felul în cum să ne maturizăm, despre felul cum să ne multiplicăm, să cerem înțelepciune. Nu cum să fiu eu mai înțelept ca să țin minte bancurile, ca să fiu mai popular între cei din jurul meu. Nu mai înțelept ca să pot lua examenele și alte lucruri, ci mai înțelept ca să fac voia lui Dumnezeu. Și sunt convins că toate celelalte lucruri vor veni pe deasupra, pentru că dacă veți căuta mai întâi împărăția lui Dumnezeu, celelalte vor veni pe deasupra. Aduți aminte de Domnul Iisus Hristos din sămânța lui David, înviat din morți după Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. De aceea rabd totul pentru ca cei aleși, pentru ca și ei să primească mântuirea care este în Hristos Iisus împreună cu gloria veșnică. Iată cum, ceea ce am învățat mai înainte, mântuirea, despre subiectul acela despre mântuire pe care fratele Iosif ne l-a prezentat. Vreau să-i văd pe cei care sunt ucenicii mei, cei pe care îi slujesc, să-i văd mântuiți până la glorie. Oameni care să fie în stare să crească ei și să se multiplice ei. Oameni care să fie destoinici să ia cuvântul, să se hrănească, să pună în practică acest cuvânt și să-l dea la alții. Însă Pavel o spune lucrul acesta când era în lanțuri. Cred că era o durere în sufletul lui. Pentru că nu putea să se mai ducă în alte locuri și să prezinte Evanghelia la alții. Dar așa cum a făcut Domnul Iisus Hristos, a lăsat pe alții. Prețul uceniciei însă este un cost mare. Mi-este tare ciudă pe cei care vin și cheamă la mântuire și zic, dacă veniți la Hristos, dacă ridicați o mână, dacă vă botezați, totul va fi perfect. Și nu vorbesc nimic despre prețul pe care trebuie să-l dea copilul lui Dumnezeu. Să trezesc oamenii că vin la biserică și încep necazurile. În loc să fie bucuria, sunt necazuri. Și nimeni nu se ocupă de ei. Și nimeni nu le dă atenție. Trebuie să vorbim despre un preț al uceniciei. Dar să știți că fiecare dintre noi, dacă vrem să fim copii al lui Dumnezeu, ucenici al lui, maturi, care să ne investim în alții, trebuie să plătim prețul. Și Pavel a plătit un preț mare în lanțuri. Care sunt lanțurile tale? Ai avut parte de lanțuri? S-au luat de tine părinții, rudele, când te-ai botezat? Aia nu-i nimic. S-au luat colegii tăi, te-au luat în batjocuri atunci când au aflat că ești pocăit? Aia nu-i nimic. Pavel a trecut prin suferințe fizice și psihice, dureroase, care au lăsat urme în el. Dar dacă ne uităm la istoria lui și la felul cum și-a sfârșit alergarea, putem să spunem că el este modelul nostru. Însuși Domnul Iisus Hristos, care este modelul suprem, și-a împlinit lucrarea pe pământ prin suferință, prin jertfă, prin moarte. Tinerilor, dacă vreți să vă maturizați, urmăriți planul lui Dumnezeu. Iar dacă intrați în școala lui Iisus, în școala de ucenicie a lui Iisus, așteptați-vă la suferință, la prigoană. Ieri am întâlnit un frate păstor din Pitești, care lucrează într-o biserică din Slobozia, județul Argeș. Am fost uimit în vremurile de astăzi cât de prigoniți sunt frații noștri de acolo. Au fost o mână de oameni care au început să construiască o biserică. Când au aflat cei de la primărie, au informat preoții, care sunt în jur de 8 preoți în 4 biserici ortodoxe. Unul din ei a instigat lumea și atunci când s-a pus în discuție aprobarea de la primărie a autorizației de construcție, o ședință simplă cu 16 oameni, 16 consilieri, s-a transformat într-o demonstrație cu 150 de oameni bătăuși, băuți și violenți, cu preotul în frunte, încercând să oprească autorizația, amenințându-l pe păstorul nostru, pe primari și pe consilieri care vreau să-i dea autorizația. A început, până la urmă, construcția. În fiecare zi, păstorul a trebuit să stea acolo, cu toate că era din Pitești, să se ducă și să stea alături de credincioșii de acolo care lucrau. Sora la care se adunau în biserică, adică în casă, a decedat. O femeie foarte respectată de oameni și care trebuia înmormântată. Preotul nici cum n-a vrut să o lasă să fie înmormântată în cimitir. Cu intervenții de la Uniune și de la Guvern s-a obținut aprobarea ca să fie înmormântată, dar cu condiția ca și pocăiții și ortodoxii să facă slujba de înmormântare. A avut slujba de înmormântare prima dată a ortodoxilor. Timp de o oră și jumătate a fost numai blesteme la adresa pocăiților. Încercând să o ajute pe sora noastră să treacă din iad în rai pentru că a fost nemântuită. După care a venit slujba fraților noștri. S-au mobilizat cei din Pitești și au avut un cor, au avut un mesaj și la terminare oamenii din sat și-au dat seama de falsitatea și mărșăvia preotului. Acum pocăiții sunt mult mai respectați în sat, în localitate. Acum oamenii vin și spun, în momentul în care biserica va fi gata, să știți că și eu vin la dumneavoastră. Oameni de nume, medici, profesori din sat, au venit la ei și i-au apreciat. Oamenii simpli au zis, asta e Evanghelia adevărată. Ceea ce ne spune preotul este minciună. Și în vremurile de astăzi sunt prigoane. Și am stat de vorbă cu fratele acesta, era atât de fericit. Dar a trecut prin un an jumate de chinuri, s-a îmbolnăvit și era obosit. Dar fericit că toate lucrurile au lucrat spre binele lor. Și acum, biserica de acolo are un nume minunat, un respect deosebit și atrage pe oameni la Hristos. Pentru că i-au văzut pe ceilalți. Nu știu care va fi felul în care te va forma Dumnezeu, în care te va trece prin testul acela de care vorbea fratele Iosif. Te va încerca. Dar fii pregătit că toate lucrurile vor lucra spre binele tău, ca să te facă un om destoinic pentru orice lucrare bună. Vreau să închei cu o chemare. Dacă vrei să-L urmezi pe Hristos îndeaproape, dacă vrei să fii ucenicul Lui, ia un moment de decizie, chiar în momentele acestea. Și spune, Doamne, vreau să mă dedic lucrării Tale, vreau să fiu ucenicul Tău, vreau ca ceea ce mi-ai dat mie să dau la alții. Vreau să mă uit în jurul meu și să văd care este chemarea mea, care este darul meu pe care vreau să-L înflăcărez, care este lucrarea la care m-ai chemat Tu și cum pot să fac lucrarea aceasta mai bună. Ajută-mă, Doamne, și cred că Dumnezeu îți va da pricepere, pentru că e promisiunea Lui. Amin.